Este dimineață cu Radio Europa Liberă.
Bună dimineața, la microfon Alexandru Eftode din Sumar. Astăzi se așteaptă vreme frumoasă, cu o maximă de 33 de grade. De vorbă cu primarul Nicolae Tudoreanu de la Feștelița Ștefan Vodă despre o reformă administrativ-teritorială. Jurnalul de corespondent de astăzi este semnat de William Totoc de la Berlin. Revenim la acest sumar după buletinul de știri.
Bună dimineața, la microfon Ileana Cerchescu și mă bucur din nou să ne auzim cu bine în această dimineață. Republica Moldova a primit grantul de 10 milioane de euro din tranșa a doua de asistență macrofinanciară din partea Uniunii Europene, a anunțat marți Ministerul Finanțelor, confirmând că banii au intrat în contul său. Aprobarea grantului de 10 milioane și a cele de a doua tranșe din asistența macrofinanciară, în totalitate de 30 de milioane de euro, a fost salutată nu doar de puterea de la Chișinău, ci și de opoziție. La 9 iulie, Maia Sandu declara Europei Libere că majoritatea parlamentară și guvernul au binevoit să-și dea voturile pentru o parte din angajamentele față de Uniunea Europeană, ceea ce a simplificat decizia Uniunii Europene de a elibera această a doua tranșă, după cum se știe, ultima tranșă din grantul macrofinanciar de 100 de milioane de euro în total a fost pierdută de Republica Moldova. În Moldova s-au înregistrat încă 322 de cazuri de infectare cu coronavirus de tip nou. Bilanțul persoanelor infectate de la începutul pandemiei ajunge acum la 25.814. Majoritatea noilor cazuri s-au înregistrat în capitală, iar 3 cazuri au fost de import, anume din Turcia și din Cehia. Tot ieri, marți, Ministerul Sănătății a informat despre un nou deces în rândul personalului medical. În Statele Unite, Biroul Federal de Investigații, FBI, a făcut descinderi la sediile a două companii care aparțin omului de afaceri ucrainean Ihor Kolomoisky, oligarh apropiat de președintele Volodymyr Zelensky. FBI-ul a confirmat pentru Europa Liberă descinderile la companiile din Cleveland și Miami, dar a refuzat să dea informații despre motivul anchetei în curs. Singura precizare a fost că nimeni nu a fost reținut. La Beirut au avut loc marți 2 explozii extrem de puternice, care au ucis 10 de persoane, alte mii au fost rănite. Guvernul a declarat între timp stare de dezastru. Exploziile au avut loc în zona portului și au afectat aproape toate casele din orașul, care acum arată aproape ca un oraș devastat de război.
Ați ascultat buletinul de știri. Mai multe găsiți pe net la moldova.europalibera.org.
Vremea în Moldova și în lume.
Serviciul Hidrometeorologic de Stat spune că și astăzi va fi zi frumoasă, cu cer variabil, fără precipitații. Valorile termice maxime ating 28 de grade în nord, 31 de grade în centru și la Chișinău și 33 de grade în sud.
Astăzi, în Moldova și în lume.
Câteva repere din agenda zilei. La Chișinău are loc briefingul zilnic al Ministerului Sănătății pentru actualizarea bilanțului epidemiei de COVID-19. Se convoacă în ședință Comisia Parlamentară pentru Cultură, Educație, Cercetare, Tineret, Sport și Mass Media. Asociația Națională pentru Turism Receptor, care reprezintă companiile private din turism, organizează un forum despre impactul crizei de coronavirus asupra acestei industrii. Câteva repere din agenda internațională. La Washington, ministrul Apărării Mark Esper rostește un discurs la Forumul pentru Securitate Aspen, după ce Statele Unite au anunțat săptămâna trecută că retrag o parte a militarilor din Germania. Ministrul de Externe al Japoniei, Toshimitsu Motegi, vizitează Londra pentru convorbirea asupra unui acord de comerț post-Brexit. La Genova, în Italia, se deschide un pod rutier nou în locul celui care s-a prăbușit în 2018, ucigând 43 de oameni. În Slovacia este așteptată sentința în cazul asasinării în 2018 a jurnalistului de investigație Jan Kuciak. Croația marchează 25 de ani de la operațiunea militară care a pus capăt rebeliunii sârbe și războiului din 1995. La Amsterdam devine obligatorie purtarea măștii în cartierul roșu.
Interviul emisiunii.
În seria de interviuri periodice cu autoritățile locale, Valentina Ursu a vorbit zilele acestea cu Nicolae Tudoreanu, primarul satului Feștelița, raionul Ștefan Vodă, despre nevoia unei reforme administrativ-teritoriale, care ar face ca legislația să reflecte mai adecvat situația reală de pe teren.
Legea care o avem acum în vigoare privind împărțirea administrativ-teritorială prevede că în Republica Moldova pot fi înființate primării de la 1500 de locuitori. Ori noi avem deja peste 300 de primării care nu au până la 1500 de locuitori și reforma nu trebuie făcută, trebuie respectată legea. Dar în această lege s-a mai introdus un articol că la solicitarea unor comunități vor fi înființate pe criterii lingvistice, pe criterii identitare. Păi, ori să avem noi chiar 300 de primării pe criterii identitare acum? Ori recensământul anul 2014 ne-a arătat încă o dată că populația Republicii Moldova a scăzut considerabil și întreținerea acestor autorități este destul de costisitoare. Facem un mic exercițiu. Comuna de alături, Marianca de Jos, care are 400 de locuitori și noi 2750, aceleași state de personal în primărie, cu aceleași salarii și colegii mei ulterior îmi reproșează cum noi putem să administrăm o localitate mult mai mare, care are mult mai multe probleme și o localitate care consumă același buget pentru autoritățile executive ale primăriei. Și dacă înmulțim 300 de primării la 700 de mii de lei anual care se consumă pentru întreținere, dar probabil este deja mai mult, întreținerea unei autorități, o să avem cam cât? 210 milioane lei sau mai mult, cred că, nu știu. Și tot așa, consiliile raionale care nu au acum nicio logică. Consiliile raionale, în general, nu le văd logica în activitățile administrative de la nivel local. Nu au nici strategii sectoriale pentru localitățile din raion. Nu avem interconexiune financiară pentru că suntem administrați direct din Ministerul Finanțelor și acolo prezentăm bugetele. Atunci, care este rolul consiliilor raionale care consumă și ei un buget destul de mare? De atunci, în toate aceste cifre și repartizându-le între comunitățile care vor rămânea, eu sunt sigur că va apărea și componenta investițională în bugetele locale, care cu regret nu există pentru localitățile rurale, și va apărea și dezvoltare locală, nu una mimată ca cea de dezvoltare regională, care avem proiecte de sute de milioane de lei, dar completăm fondul doar cu un procent din sursele bugetului public național și nu ajunge nici pentru 10% din ceea ce se dorește în regiunile de dezvoltare regională. Iată, aceste lucruri sunt destul de simple și sunt sigur că oamenii le-ar înțelege. Nu este complicat, s-a mai construit în ultimii ani infrastructură, ați observat, mergând prin Moldova deja, cât de cât între sate, drumurile sunt.
De ce canalizarea întârzie? De ce apeductele nu s-a dus?
Păi vreau să vă zic că sunt oportunități pentru aceste lucruri, însă uneori este foarte complicat să ajungi la finanțarea unor lucrări, nu numai din calitatea resurselor umane la nivel local, dar și drumul prea șerpuit către toate aceste instituții care se ocupă de colectarea formularilor de cerere de finanțare, se ocupă de gestionarea acestor lucruri. În Republica Moldova, când se încheie un acord de finanțare pe rezolvarea unor probleme sociale, automat se înființează o unitate de implementare la Chișinău. Acolo se angajează lume cu salarii grase, cu ceai, cafea la toată ora, între în aceste instituții.
De ce nu ripostați?
Noi am ripostat și am considerat dintotdeauna că relațiile trebuie să fie directe cu finanțatorul, să nu avem noi intermediari în toate aceste lucruri, pentru că la componenta investițională rămâne foarte puțin și se duce totul la logistică și la administrare, fapt care pune în dificultate colectarea mai multor cereri de finanțare în aceste proiecte.
Câte investiții ar cere un sat, de exemplu?
Păi depinde. Sunt sate deja care nu le putem pune semn de egal între problemele localităților, pentru că avem localități care deja au atins niște obiective de dezvoltare, altele din lipsa resurselor umane pe care nu le-au generat comunitățile au rămas în urmă și asta nu este vina autorităților. Într-o democrație, fiecare comunitate trebuie să-și creeze elitele, să le respecte, să le pună în frunte și să rezolve problemele, să nu aștepte să vină cineva de la Chișinău, să le numească primarul sau să le numească consilierii locali și ulterior să le rezolve problemele.
Finanțatorii rămân a fi generoși pentru administrațiile publice locale care pot să întocmească proiecte și să-i convingă pe cei finanțatori că trebuie să ofere asistență, dar mulți din ei cer și implicarea cetățenilor.
Bineînțeles.
Cât de mult își doresc cetățenii să-și rezolve problemele în comunitățile lor.
Uneori problemele le rezolvăm împotriva voinței poporului, pentru că asta este problema și cu apeductul și cu rețelele de canalizare, care la prima vedere s-ar părea fi necesare, dar atunci când le construiești, lumea nu se conectează pentru că nu doresc să aibă niște contracte de plată. Când apare obligațiunea de a plăti, este foarte de ocheață discuți cu cetățeanul, dar mai aveți să cereți bani, dar mai aveți să puneți pe spatele nostru investițiile publice, dar nu este imposibil. Vreau să vă zic, noi acum avem un proiect proiect cofinanțat de Uniunea Europeană în cadrul Convenției Primarilor de la Bruxelles pentru eficiență energetică, în care am avut două platforme de colectare a contribuției de la cetățeni pe platforma electronică, pe sprijine.md și pe Guvern24. Complicat, dar am colectat peste 100 de mii de lei, bani care programul îi lasă tot în localitate, nu ia contribuții la proiectul finanțat de Uniunea Europeană, dar o să hotărâm la Consiliul Local și o să anunțăm un concurs între sectoarele satului, prin care o să solicităm idei de proiecte, mini-proiecte din sectoare. Unii oameni o să prezinte niște mini-proiecte și o să le finanțăm din banii ăștia care sunt tot ai lor.
Un fragment din discuția cu Nicolae Tudoreanu, primarul satului Feștelița, raionul Ștefan Vodă. Integral găsiți discuția pe net la moldova.europalibera.org.
Jurnal de corespondent.
Jurnalul de corespondent de astăzi este semnat de William Totok de la Berlin.
Deja asta primăvară, când au fost introduse restricții sanitare, s-au făcut auzite voci care susțineau că totul nu ar fi decât o făcătură, în spatele căreia se ascund cercuri care vor să instaureze o dictatură. Deși în primele săptămâni au fost interzise adunările publice, negaționiștii existenței unui virus periculos au organizat manifestații publice pentru a protesta contra noului totalitarism, precum spuneau ei. Odată cu relaxarea măsurilor restrictive, s-au înmulțit și aceste demonstrații. Cea mai mare corona demonstrație, care a avut loc la sfârșitul săptămânii trecute la Berlin, la care potrivit poliției au participat peste 20.000 de persoane, iar potrivit organizatorilor peste 1.000.000 de oameni. Manifestația s-a desfășurat sub motoul Sfârșitul pandemiei, Ziua Libertății. Demonstrația a fost organizată de grupul naționalist autoritare, radicale de dreapta, antivaccinare și conspiraționist ezoterice. Totodată a fost sprijinită de activiști ai Partidului Antimigrație și Antimusulman Alternativa pentru Germania și ai Partidului Național Democrat din Germania. Convingerile ideologice ale acestor organizatori se desprind cât se poate de limpede din motoul sub care s-a desfășurat demonstrația: Sfârșitul pandemiei, Ziua Libertății. Motoul a fost inspirat din titlul unui film de propagandă, Ziua Libertății, realizat în 1935 de către regizoarea nazistă Leni Riefenstahl. Participanții la demonstrație nu au respectat nici regulile de distanțare fizică și nici nu au purtat măști de protecție. Au fost atacați de nou jurnaliști și s-a scandat sloganul Presa mincinoasă. Nerespectarea regulilor sanitare a fost practic tolerată de către forțele de ordine. Ca după orice eveniment ieșit din comun, n-au lipsit nici de data asta reacțiile. Unele furioase, altele conciliante. S-au făcut auzite și vocile unor politicieni conservatori cu reflexe autoritariste, care au cerut interzicerea strictă a unor astfel de demonstrații. Călăreții rețelelor de socializare s-au grăbit să-i înjure pe demonstranți și să-i eticheteze drept idioți. Voci mai potolite, în schimb, au atras atenția asupra faptului că în orice constituție democratică este prevăzut dreptul de a demonstra. Fiecare cetățean trebuie să aibă posibilitatea de a-și exprima liber părerea, chiar dacă unora nu le convin ideile expuse. A interzice demonstrații, cum a fost cea de la Berlin, ar fi un semnal greșit și ar afecta sistemul pluralist democratic. Pe de altă parte, autoritățile însă au datoria de a impune cu mijloacele legale de care dispun reglementările de protecție sanitară. Obiectivele difuze ale demonstranților nu sunt împărtășite de majoritatea populației din Germania. Asta rezultă și dintr-un sondaj reprezentativ dat publicității marți. Potrivit sondajului, 77% dintre germani susțin că nerespectarea reglementărilor sanitare trebuie sancționată. 14% s-au pronunțat împotriva oricăror sancțiuni. Cert este că dacă unora nu le plac reglementările, ei se pot adresa justiției. A ignora însă conștient și colectiv măsurile de protecție impuse nu poate fi tolerat. De la Berlin pentru Radio Europa Liberă, William Totok.
În câteva clipe va fi ora 7 fără un sfert, când emisiunea noastră ia sfârșit. Peste alte 15 minute vă invităm la ediția matinală a emisiunii Moldova la ora 7. Diseară ascultați-ne la orele 7 și 9. Pe internet ne găsiți oricând la moldova.europalibera.org și pe rețelele de socializare. Eu sunt Alexandru Eftode, vă mulțumesc pentru atenție și vă urez o zi frumoasă!